มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
กลับมาศึกษาดาเนียลกันต่อครับดาเนียลบทที่11ตอนที่แล้วถึงข้อ6นะครับบทที่11นี้ก็เป็นเรื่องของพระราชาของถิ่นเหนือและพระราชาของถิ่นใต้ที่จริงแล้วทั้งถิ่นเหนือถิ่นใต้นะครับก็เป็นแม่ทัพของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ของกรีกหลังจากที่อเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์แม่ทัพทั้ง4คนนี้ก็แบ่งดินแดนกันปกครองนะครับถิ่นเหนือเนี่ยก็อยู่ซีเรียนะครับถิ่นใต้ก็คืออียิปต์ต่อมาก็เป็นราชวงศ์เป็นกษัตริย์แล้วก็มีสงครามนะอยู่เรื่อยนะครับเรามาดูที่ข้อ7ครับในการนั้นจะมีกิ่งจากรากของเธอขึ้นมาแทนที่ของพระราชาท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพและเข้าไปในป้อมของพระราชาแห่งที่เหนือและจะรบกับเขาและจะชนะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือปโตเลมียูเออเกสติสน้องชายของเบเรนิสยกกองทัพมายึดซีเรียและก็ยึดป้อมที่ท่าเรืออันติโอกในสมัยนั้นข้อ8ข้อ9ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทั้งรูปเคารพที่หล่อของเขาและเครื่องใช้วิเศษที่ทำด้วยเงินและทองคำไปยังอียิปต์และท่านจะงดไม่สู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนืออีกหลายปีแล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะเข้ามาในเขตพระราชาแห่งถิ่นใต้แต่จะกลับไปสู่แผ่นดินของท่านเองเป็นคำพยากรณ์ครับต่อมาประวัติศาสตร์ก็แสดงว่าปโตเลมียูเออเกติสได้ยึดเอาทองหนัก 4,000 ตารันเงินหนัก 40,000 ตารันแล้วก็รูปเคารพ500รูปนะครับเห็นไหมครับการพยากรณ์นี้สำเร็จตามตัวอักษรข้อ10ถึงข้อ13บอกว่าบุตรทั้งหลายของท่านจะก่อสงครามและชุมนุมกำลังรบเป็นอันมากไวซึ่งจะยกมาและไหลท่วมและผ่านไปและจะทำสงครามอีกไกลไปจนถึงป้อมปราการของท่านและพระราชาแห่งถิ่นใต้จะโกรธมากจะยกออกมาต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนือผู้ซึ่งจะจัดกองทัพเป็นอันมากแต่พลมากมายนั้นก็จะถูกมอบไว้ในมือของศัตรูและเมื่อกองทัพเหนือถูกรวบไปแล้วจิตใจของพระราชาแห่งถิ่นใต้ก็พยองขึ้นและท่านจะทำลายเสียอีกเป็นหมื่นหมื่นคนแต่ก็ไม่กวนไปเพราะว่าพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะจัดกองทัพเป็นอันมากใหญ่โตกว่าพวกเราต่อมาอีกหลายปีท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับมีเสบียงอุดมมีสงครามอย่างต่อเนื่องระหว่างอียิปต์กับซีเรียดูเหมือนว่าในช่วงที่มีสงครามกันระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศนะครับคืออียิปต์กับซีเรียอิสราเอลนี่อยู่ตรงกลางเป็นประเทศเล็กเป็นทางผ่านครับและอิสราเอลก็มักจะเลือกเข้าข้างผิดเสมอแล้วก็ต้องตกเป็นเฉลยของฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอยู่เรื่อยครับข้อ14ในการนั้นหลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับพระราชาแห่งทิศใต้และคนที่รุนแรงในท่ามกลางชนชาติของท่านดาเนียลเองก็จะยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทำให้นิมิตสำเร็จแต่เขาก็ล้มเหลวหลายคนในอิสราเอลจะถูกฆ่าในช่วงนี้พวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากมายจากทั้งพระราชาแห่งทิศเหนือและพระราชาแห่งถิ่นใต้ข้อ15ข้อ16บอกว่าและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะมาล้อมและก่อเชิงเทินและยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้เมืองหนึ่งและกำลังกองทัพของถิ่นใต้จะสู้ไม่ไหวแม้ว่ากองทัพที่คัดเลือกแล้วก็ยังสู้ไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะยืนหยัดอยู่ได้แต่ผู้ที่ยกมาต่อสู้กับเขาจะกระทำตามความพอใจของเขาเองจึงไม่มีผู้ใดต่อสู้เขาได้และเขาจะยั่งยืนอยู่ในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์และตลอดทั้งแผ่นดินก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาวลีที่บอกว่าเขาจะยั่งยืนอยู่ในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์นะครับตอนนี้เรารู้แล้วทำไมสิ่งนี้บันทึกไว้และให้กับดาเนียลครับมันเกี่ยวกับแผ่นดินอันรุ่งโรจน์ซึ่งได้แก่อิสราเอลแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้กับอับราฮัมและเชื้อสายของท่านข้อ2นี้ครับทำนายสิ่งที่ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นชัยชนะของแอนไตอาคัสมหาราชต่ออียิปต์เป็นชัยชนะที่เด็ดขาด แล้วก็ทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องทุกข์ทรมานอย่างมากมายเราจะพบนะครับการพยากรณ์ของดาเนียลเนี่ยได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมมีช่วงเวลา125ปีที่สำเร็จอย่างละเอียดข้อ17เขาจะมุ่งหน้ามาด้วยกำลังทั้งหมดแห่งราชอาณาจักรและท่านจะนำหลักสันติภาพมาเสนอและกระทำตามและท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้พระราชาแห่งทิศใต้เพื่อให้ทำลายราชอาณาจักรนั้นแต่จะไม่มั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประการใดกับคำพยากรณ์นี้นำเรามาถึงปีก่อนคริสตศักราช198หรือว่า195นะครับเมื่อแอนไทอาคัสมหาราชได้ทำพันธสัญญากับอียิปต์แล้วก็ยกธิดาของพระองค์คือคลีโอพัตราแต่งงานกับปโตเลมีเอปิฟานีสชื่อคลีโอพัตรานี่ค่อยคุ้นหน่อยสำหรับหลายคนนะครับข้อ18ถึงข้อ20ครับบอกว่าภายหลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งและยึดได้เป็นอันมากแต่แม่ทัพคนหนึ่งจะได้กำจัดความอหังการของท่านนั้นเสียความจริงเขาจะเอาความอหังการนั้นมาสนองท่านแล้วท่านจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดินของท่านเองแต่ท่านก็จะสะดุดและล้มหาตัวไม่พบอีกต่อไปแล้วจะมีผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่ของท่านผู้นี้จะส่งพนักเจ้าพนักงานเก็บสวยให้ไปตลอดทั่วราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะมิใช่ด้วยความโกรธหรือสงครามท่านจะมุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งหมายถึงกรีกและเกาะของกรีกทั้งหมดครับนี่คือสิ่งที่แอนไทอาคัสมหาราชเริ่มต้นเคลื่อนทัพไปเวลานี้ไม่เพียงแต่ต่อสู้กับปโตเลมีแห่งอียิปต์ทางตอนใต้ครับแต่ต่อสู้กับไลซิมาคัสในทางตะวันตกด้วยของกรีกนะครับแต่แม่ทัพคนหนึ่งหมายถึงจากอีกเชื้อสายหนึ่งนั่นคือโรมันนะครับซึ่งตอนนั้นกำลังเรื่องอำนาจในทางตะวันตกและก็เคลื่อนไปทางตะวันออกนะครับโรมได้เก็บภาษีจากคนซีเรียโรมก็คงจะเก็บภาษีแม้ได้เก่งที่สุดในโลกนะครับเมื่อโรมขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกก็ได้มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่โดยการเก็บภาษีประชาชนที่จับมาได้เมื่อซีเรียเริ่มต้นเป็นเมืองขึ้นของโรมนะครับก็มีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์มากมายในช่วงนี้ครับชีตูแอนไทโอคัสเอพิฟานีสตอนนี้เรารู้จักแอนไทโอคัสเอพิฟานีสพระราชาผู้ชั่วร้ายซึ่งทรงเป็นพระราชาซีเรียบอกได้ง่ายๆนะครับจากประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับในหมวดการพยากรณ์เนี่ยพระองค์คือเขาเล็กซึ่งเกิดขึ้นตามที่เราได้ศึกษาไปแล้วในบทที่8ข้อ21จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้เขาจะยกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวแล้วชิงเอาราชอาณาจักรนั้นด้วยความสอพลองการพยากรณ์นี้เกี่ยวกับพระราชาองค์หนึ่งในเชื้อสายเซลูซิดแอนไทโอคัสเอพิฟานีสนักพระคัมภีร์สายอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ถือว่าตอนนี้กล่าวโดยตรงถึงชายคนนี้ครับคำพยากรณ์เนี่ยเข้าไปในประวัติศาสตร์ของแอนไทโอคัสเอพิฟานีสได้อย่างเหมาะเจาะในขณะเดียวกันครับเขาก็เป็นเหมือนเงาในอนาคตที่เล็งถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ดังนั้นแสดงให้เห็นถึงบุรุษแห่งบาปที่จะมาถึงครับงานของคนสองคนนี้คล้ายกันมากคนในอดีตที่สำเร็จในการพยากรณ์ไปแล้วครับคือกษัตริย์แอนไทโอคัสเอฟิฟานีสแห่งซีเรียและในอนาคตนี้คือผู้ต่อต้านพระคริสต์นะครับแอนไทโอคัสเอฟิฟานีสขึ้นครองราชในปีก่อนคริสตศักราช175เขาถูกเรียกว่าคนน่าเกลียดเพราะว่าการหมิ่นประมาทพระเจ้าของเขาเขาคิดครอบครองนะครับพร้อมกับโครงการสันติภาพปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะขึ้นมามีอำนาจด้วยวิธีเดียวกันจะนำมาซึ่งการทนทุกข์ใหญ่3ปีครึ่งแห่งสันติภาพและคนในโลกจะคิดว่าพวกเขาได้เข้าสู่ยุคพันปีนะครับในขณะที่ความจริงพวกเขาเข้าไปสู่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่กษัตริย์แอนไทโอคัสเป็นผู้ล่อลวงและก็เยินยอครับคนนี้น่ากลัวนะ อาจจะอยู่ในวงการของเราก็ได้นะครับพวกเขาได้ทำร้ายคนมากมายพูดถึงคนล่อลวงเราก็ไม่อยากจะรู้จักหรือถูกล่อลวงใช่ไหมครับและควรเยินยอเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเราต้องการคนที่จริงใจและพูดตรงไปตรงมาโดยเฉพาะถ้าเป็นนักเทศก็ต้องยืนเทศนาแบบนี้นะครับพูดความจริงเนี่ยเสียดายครับคนพูดความจริงก็มีแต่น้อยลงเรื่อยๆไม่รู้เป็นยังไงท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ข้อ22ถึง24กองทัพจะถูกกวาดไปอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าเขาและถูกทำลายเสียและเจ้าแห่งพันธสัญญาถูกทำลายเสียด้วยตั้งแต่เวลาที่กระทำพันธมิตรกับเขาเขาจะประกอบกิจล่อลวงอยู่เสมอและเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติเล็กๆโดยไม่บอกกล่าวเขาจะยกมาในส่วนของประเทศที่อุดมที่สุดและเขาจะกระทำสิ่งที่ปู่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่กระทำเขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมาของที่ริบมาได้และข้าวของต่างๆมาแจกกันเขาจะออกอุบายต่อสู้กับที่กำบังเข้มแข็งแต่ก็ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเจ้าแห่งพันธสัญญานะครับในที่นี้ก็คงจะเป็นนักบวชครับเป็นมหาปุโรหิตไม่ใช่ธรรมดาด้วยเป็นมหาปุโรหิตโอนิอัสที่สองที่ถูกปลดและถูกฆาตกรรมในเวลานี้นะโดยแผนการล่อลวงของแอนไทโอคัสเมื่อพระองค์ขึ้นมามีอำนาจครับนี่ก็สำเร็จนะสำเร็จตามการพยากรณ์นะครับข้อ25ถึง28และเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขาและความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมายกไปสู้กับพระราชาแห่งทิศใต้และพระราชาแห่งทิศใต้จะทำสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมากมายิ่งนักแต่เขาก็สู้ไม่ได้เพราะจะมีการปองร้ายเขาถึงแม้ว่าผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารสูงของเขาก็จะหักหลังเขากองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไปที่ถูกฆ่าฟันล้มตายเสียก็มากส่วนกษัตริย์สององค์นั้นจิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้ายเขาจะพูดมุสาร่วมโต้กันแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนดแล้วกษัตริย์แห่งถิ่นเหนือก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และเขาจะปฏิบัติงานและกลับเข้าบ้านเข้าเมืองข้อเหล่านี้ก็บรรยายการทำสงครามของกษัตริย์แอนไทโอคัสและก็ชัยชนะของพระองค์เหนือกษัตริย์อียิปต์ก็ทำให้กษัตริย์แอนไทโอคัสนี่มั่งคั่งและก็มีชื่อเสียงมากครับในข้อที่ผมอ่านมาคือข้อ25ถึง28นะครับมีวลีหนึ่งบอกว่าเขาจะพูดมุสาร่วมโต๊ะกันนี่ก็อ้างถึงการที่กษัตริย์องค์นี้คือกษัตริย์แอนไทโอคัสแห่งซีเรียก็เป็นคนที่ชอบโกหกไว้ใจไม่ได้และก็ยังทำให้เห็นถึงการประชุมในสมัยนั้นว่าเหมือนกับสมัยนี้ที่ผู้นำต่างๆมาพบกันนะครับถ้าระดับประเทศนี่ก็ทำสัญญาต่างๆก็เป็นกระดาษครับแต่เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็สัญญาก็ไม่ต้องพูดถึงข้อ25ไม่ใช่ข้อ29 30บอกว่าพอถึงเวลากำหนดเขาจะกลับมาที่ถิ่นใต้แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นไปอย่างครั้งก่อนเพราะว่ากองทัพเรือของเมืองไซปัสจะมาปะทะกับเขาเขาจะกลัวและกลับไปและจะเกรี้ยกล่าต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติงานเขาจะหันกลับมาเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์กษัตริย์แอนไทโอคัสทำสงครามครั้งที่2นะครับสู้กับอียิปต์ครั้งแรกก็ชนะไปครับครั้งที่สองนี้ไม่สำเร็จเพราะว่ามีกองทัพในข้อนี้นะครับบอกว่ามีกองทัพเรือของเมืองไซปัสจะยกมาปะทะประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นกองทัพเรือของโรมันนะครับเป็นกองทัพเรือชิดทิมนะพระองค์ทำลายพันธสัญญาของพระองค์กับอิสราเอลนะครับคือกษัตริย์องค์นี้ได้สัญญากับอิสราเอลประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศเล็กในตอนนั้นครับแต่ไม่ทำตามสัญญาน่าสังเกตนะครับพวกยิวบางคนได้ทรยศต่อชนชาติของพวกเขาเองในข้อ30ก็จะบอกเขาจะหันกลับมาเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์ข้อ31กองทัพของเขาจะมาทำสถานนมัสการคือป้อมปราการให้เป็นมณฑินแล้วจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิเนเซีย และเขาทั้งหลายจะตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นกษัตริย์แอนไทโอคัสได้ยกกองทัพมาสู้กับกองทัพที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้ระบุว่าเป็นปีก่อนคริสตศักราช170ครั้งนั้นครับกษัตริย์แอนไทโอคัสได้ฆ่าคนยิวไปกว่า 100,000 คนหลังจากที่ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ครับพระองค์ก็ยกเลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ถวายเลือดและน้ำต้มหมูบนแท่นบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นมลทินนะครับพระบัญญัติห้ามเด็ดขาดเลยแต่พระองค์ก็ลบหลู่นะครับเอาเลือดและน้ำต้มกระดูกหมูน้ำซุปหมูอย่างนั้นนะครับมาที่แท่นบูชาแล้วก็ตั้งรูปเคารพของเทพจูปิเตอร์เอาไว้ในสถานนมัสการนะครับที่พระวิหารตรงนี้ครับคือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่บอกไว้ครับซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่พระคริสต์ตรัสไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่พระคริสต์ตรัสเกี่ยวกับสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเป็นเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกษัตริย์แอนไทโอคัสตั้งรูปของจูปิเตอร์ในที่บริสุทธิ์นะในอนาคตครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะตั้งรูปของตัวเองในที่บริสุทธิ์ข้อ32เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ละเมิดพันธสัญญาแต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงานมีหลายคนในชาติอิสราเอลครับที่เล่นบทยูดาสในสมัยของพระเยซูก็คือเป็นคนทรยศครับแต่ก็มีหลายคนที่เป็นคนรักความชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมในที่นี้บอกเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าและยืนมั่นนะครับและก็ปฏิบัติงานในช่วงนี้มีครอบครัวบุรุษนะครอบครัวหนึ่งครับที่รู้จักกันดีคือแมกกามีเป็นกบฏแมกกามีนะครับเกิดขึ้นในปีก่อนคริสตศักราช166มาทาธิอัสบุรุษได้นำการกบฏต่อต้านการมีประมาทด้วยพิธีอย่างที่ผมได้บอกมานะครับเอาเลือดเอาน้ำซุปหมูนี่ไปไว้ในพระวิหารของพระเจ้านะครับมันผิดนะครับแมทาธิอัสบริหิตเนี่ยได้ทนไม่ไหวครับกบฏเลยต่อต้านการบินประมาทต่อพระเจ้าครอบครัวนี้ครับเรียกว่าแมกกาบีความหมายของชื่อแมกกาบีเนี่ยแปลว่าคอนนามสกุลคอนนะครับแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าสำหรับตอนนั้นข้อ33-34บอกว่าและในหมู่ประชาชนเหล่านั้นที่ฉลาดจะกระทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจแม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟด้วยการเป็นเฉลยด้วยถูกปล้นสักวาระหนึ่งก็ไม่ว่าเมื่อเขาล้มลงนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยและจะมีคนมากด้วยกันที่ร่วมเข้ากับความสอพอช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ครับเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานของคนอิสราเอลคนมากมายในช่วงนี้ครับที่ทำงานเพื่อพระเจ้านะทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและมีความกล้าหาญนะครับอย่างกิเดโอนดาวิดเอลียาเยเรมีและดาเนียลพวกคนเหล่านี้กล้าหาญแต่มีคนหลายคนที่กล้าหาญแบบบุรุษที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของอิสราเอลที่ผมยกตัวอย่างไปครับถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ก็ควรจะดูหนังสืออธิกถรรม1และ2แมกกาบีนะของคนยิวนะครับเขาจะบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นข้อเขียนของนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือโยซีฟัสนะเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวยิวนะครับได้เขียนก็จะพบกับเหตุการณ์ช่วงที่คนอิสราเอลชาวอิสราเอลเนี่ยลำบากมากในช่วงนี้ครับข้อ35คนที่ฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อถลุงและชำระเขาทั้งหลายให้ขาวสะอาดจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายเพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนดวลีที่บอกว่าวาระสุดท้ายนะครับนี่ก็เพลงไปข้างหน้าในสมัยของแอนไทโอคัสนะจากสมัยของกษัตริย์แอนไทโอคัสแห่งซีเรียนะครับที่ถือว่าเป็นภาพของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะเพลงไปที่ในอนาคตข้างหน้าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับเราเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นนะไปที่อนาคต ทั้งหมดนี้ครับเป็นอนาคตเมื่อดาเนียลเขียนขึ้นทั้งหมดเป็นอนาคตแต่บางอย่างเกิดขึ้นไปแล้วและบางอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้นยังอยู่ในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์เหตุการณ์นะครับหลายอย่างก็เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วอีกหลายอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรักองค์พระคริสต์ชั่วชีวิตผมก็จะไม่ลืมจิตใจของผมยังเปื้อนจะไม่ขอลืมชั่วนิดนิรันดร์วันคืนข้างที่เดือนก็แล้วแต่อันว่าความรักแท้รักแท้พระองค์ให้แก่เราเมื่อนี้เราได้ห่างไกลกันแต่อะไรความรักพอกันวันนี้ช่วงปีปีหน้าพงมันตรงจะวนหลบมาพบกันอีกคนแบ่งพระพรให้ฟังกันทุกคนอนุชนรุ่นหลังคงจะมีจงสุขที่ยาวันนี้ลืมทุกเธอจะได้เกิดผลดีมีสุขล้นขอให้รักองค์พระคริสต์กันทุกคนอย่าลืมต้นให้เข้าโบสถ์เปิดคำทีวันคืนนี้พวกมือลาบายบายสุขสมบายเถิดเธอที่นาคอยพบเธอที่นี่นั้นให้พบแต่ความสุขพระวิญญาณซอยลืมทุกอย่าลืมเนื้อทางคงมันจมจะวนหลบมาพบกันอีกคนแด่นพระพรให้ปังกันทุกคนอนุชนรุ่นหลังคงจะมีจงสุขเที่ยววันนี้ลืมทุกเธอจะได้เกิดผลดีมีสุขล้นขอให้รักองค์พระคริสต์กันทุกคนอย่าลืมต้นให้เข้าโบสถ์เปิดคำพีวันคืนนี้พวกมือลาบายบายสุขสบายเถิดท่านปีหน้าคอยพบเธอปีนี้นั้นได้พบแต่ความสุขถ้าอินเดียนคอยลืมทุกอยากลืมเธอทาง